шыны доң. Шулык хугжымай хусор мундылхан шыны доң нютағайым радиода.
Секундата радио чагнахчат, дзадимны удармнодар унгурчавэна, студида Елена ба Геннадий Яйшеевтан, абяна ролыхчы Байрма Абитуева. Тегал муно хада шыны до мунодар дзадимны удырт дылгырхынь, манай студимны айчат, до шулугуды зохёльчы, до чын сысык Бадмаева, до уны олантым цэны лауреат Байыр Хандажапов хайыр ередвэна. Сэмбэн ут?
Сэмбэн ут.
Хадзы. Та хоёрмнэ зугаалж өгөөтө. Нодринго сайхан зугаа дэлгэрүүлээ. Ана хубун үримнэ гэж до монодрыны до тухай зугаалхамнэ. Аха. Угын хугжимын сэсэг танай болно. Зэ хызы ну до бүчэ дихлэптэ. Хызыны ана до гараф. Алтын дэлхэ гараф.
Ахундат радио сонсогчдойго энэ сайхан зуны өдөр амарчлахад их баяртай байна. Тэгээд энэний урд дууш буриад гэсэн цэдвэр шууд эфирт ирэхдээ дуулгасан байгаа юм дуу бүтээгдэж ийн гэж. Тэгээд мөн өдөр энэ домны бүлэн бүтэж гараад те алтаргнад манай юм буриад Монгол нарын агуу их юм найрт гаргах санаатайгаар бүжигдсэн байгаа. Тэгээд энэ цагаас болж юм өмнө хойшлогдоод энэ домны Байыр Хандажаповтайга Байыр бүдэ үнэнэ танилып те залуу заахан насныга төрөлхэд болдогоп те тэгээд Байырмны ижинге талар манай зэдин тэгээд энэ до Байыр оро хэлсэн байгаа хөвүүн тухай до бүчгөштө гэж тэгээд би их дуртайгаар энэ голтодой хандаад явхад хөвүүн хүнд зориулж бүтсэн дуунар олон л байхдаа сайн тэгээд хөвүүн үримнэ гэж бичгдэ би өөрөө мөн заахан хөвөндөө болоод байхдаа бас л сэтгэлдэм ойрхон юм цэдэ байхдаа юу хөв им олон мөрнөд нэгдэж им сайхан дуу төрө.
Тэгээ бол доош урядамны сайхан алвала ул эдэ ха сайхан ал өнгөржин студид ал суугаа бол эдэ сар хоёр сар өнгөрөө
хавраар.
Аха тэгээ бол ийм төргөн ана домны уже ла юк юм абди уже фонограмм юм хо юм бүчиг дэж аранжировщик юм те хо ажилж уже ю клип снимал хатне шо ульдегу снимал санатегу клип
харе им авыжим хөвүүд зориулагдсан бул тавыжинэр хөвүндэ зориулж дулмар дуу байхадын сэтгэлдэм дулаахан клип гаргая гэж шидэгдээ те тэгээд Байыр тэрэн тухайга өөрө тодорхойлох
зэ Байыр тамны зугаага хилий тамны зүдэн болнота тэгэж мэдхэж үгүй байгаа бил
өрөн мухшурэ мга алтша алтшин атак гэж тонттэв тэгээд наксажинга талар наксажимни зэдин аймагы тэгээд хатамда гаржа мухшура аймаг руу ирээд тэгээд накс талара зэдин аймаг
зэдин ханы
сагатэ
сагатэ
олон алда төрүнсэн сагатэ гэгээд тропалок юм руу
эфирингэ сулэр ушо зугаалхавч зэ Байыр тамны хэнгэс сэктэгэ хоёла унины хоёла нухсадгы таха ыны до та танай зурхас чихэлд хэр ямраар игэж ын до ороо танарта ямраар харагдав түрүүчээр
түрүүн ихэн дээрээ сэсэгтэ улзат тэмэ тэмэ дуун гэд пока ына аранжировка имби уловы хатэрэнгла ихэгэхэн үвэн юхс яжэхэн тэгэд ойлгызэ ядав юулхэм гэж тэгээд тэгээд энэ дуубышдаг хүнүүсний ондоо ондоогоор юм яхардаг байдаг бодин тэгээд бэлэн уже югингх юм да бэлэн болоод байхад эрен дуулхатал уже дуудулдаг хүнш уже харж хилнэ удаа төрнэ тэгээд тэгээд уже бэлэн болоо тэгээд аранжировка юм нэ бэлэн болхад эрен уже фонограмма юм ягаад ягаад уже зурхунда тургор ягаа Элик зурхында тургор хога хэм уу юу.
Байыр сыскэр бүдэн хом бүдэж байна чин аранжировка сумны домны их гоё болдук. Эл дарым аранжировка хийч чадах хүнүүд ямар ч дуу гоё болдук тийм үү? Танай энэ дуутны аранжировка хэн хийж өгсөн байна уу? үнэн ажилдаг өтөр хүнтэй.
Аранжировкны ангалсан юм гандэгэд ондсоро шинхэн бриад хөвөн их талаан бүлэгтэй дуу хөгжимд сэтгэлийн юм өргөнөр хандаж сайнар дуугийн аялгын гаргаж гоёор хийдэг. Тэгэд гандэгтэй бүд бас дууч бриад цогта жүрийн гүшүүд байж очиосом тэдэрүү тэгтээ зугаалцаад анхудаага тэгэл тэрнээс үлээр гэж ажил явуулагда.
Энэ дуу зохиохлороо гэн түрүүчээр үгэн дууны үгэн бий болдгоо аль дууны хөгжим нь танай сэтгэлцөдний бий болдгоо?
Янз янзынар болдог ихэнхийн үгнүүдийн төрөн дээрээ цэдэвтэй байхда зэрсэн баяр хөвөн тухай дуу үчигхэд хөвөн тухай үгнүүд ирээд тэгээд тэр үгэнгөө утхын тод чанга болгож хөгжим нь бүчигдээд тэгээд бүтэн дуу болдог.
Баяртайдан өөснөө хэдий хөвөлтэй болнод?
Юунд ийм дуу нэрээ заказ хийгээ хөвөн тухай?
Гурван хөвөлтэй. Тэгээд хөвөлтэй нэг сориж Сашада өрх хүнээ юу уулах юм бэ?
Тийм. Манай буряд дууны игээ чаганхад эжинэртэй их олон дууны эжидээ зориулсан байналаа тийм үү? Авдаа зориулсан дуунар, ганц авдаа зориулсан дуунар их үүлдэ.
Өсөөхөн,
тийм үү? Монголчууд чаганхад авдаа зориулсан дуу их олон байна, тийм үү? Тэр мөний адуучин, авм адуучин гэж бүхэн Монгол буряд ар зам хоо мөдөх байна. Тэгээд энэ хөвүү тухай дуу гаргахад та юу гэж болох вэ? Авхан, өрхөн тухай дуу гараалаа, тийм үү? Гэн түрүүчин, хөвүү тухай, хүүхэн тухай биш, хөвүү тухай. Тэгээд ямар ч авхан хөвүүтэй болоход ихэр хөрдөг л тийм үү хүн бүдэн тийм үү тэгээд энэ би бодохгүй нэг хөвүү тухай дуу их олон эжинер олон дуран тухай дуу манай буриа сонгууд байна тийм үү хөвүү тухай дуунар их үцөөхөн гадаа гэж би бодох нь бигүй юм дуунар өөрөн авын дуулжсэн хөвүүтэй дуулжсэн дуунар бигүй манай
Мөний чагансан хэдэй дунор байдаг, тэгээд ав тухай гэвэл мөний захиаха замда авдаа гэж дуу би хөгжмөний алдардаш хэвтэй хойлоо бичсэн. Хүүхэндээ энэ урд би 2019 онд өрөнгөө концерт тоглолтоо өгдөө тэр концертда бүлсч бүчсэн дуум өрөнгөө хүүхэндээ зориулж тийм хүүхэндээ басган өрөмнө гэж басган хүүхэндээ гэж дуу би. Тэгээд мөн зөвхөлнөд тийм хөвөн өрөмнө гэж энэ мөн байтраа юугны угнуудын уншаад
угнуудын
танилцуулж тэгэхэд ийм утгатай би дуулж үзээгүй. Захиалч болгон өрөнгөө утхаа оруулж хэлдэг. Захиалч болгон өөрөн хандвартай хөвөндөө тэгээд баяртайгаа хамт харж ээж энэ дуугаа алич ав хүний алич эжи хүний сэтгэлд ойрхон байхаар нэг гэж бүжигдсэн дөө.
Уншаж өгөөд.
Нэг дэх батагань алаг хорво юртамсад авын жаргал мэдүүлсэн. Одом угаа бай суулха сэтгэлийн наран хөвөмнө. Хөвөн өрөмнө насны чагнал өргөлжлөлнө. Угаа залгаха амимнө алтанхан өрөмнө. Өнгөт хорво дэлхэдэр өрөлий дэжэр үндэсэн. Өрөлий шидэр үндэсэн. Хүслий жоло өргөха хонгор зоригтэй өрөмнө. Гурудыг бадаган өрий хорво юртамсад өрхим нэгэн байгаарэ. Амдэрлий жоло бариад хариусах эзэн яваарэ.
Ийм үгтэй. Гүнзгий утгатай ихэж гоё үгнэр байна. Тэгээд үгүй нэгэж бүчээд тэгээд дээрэс нь хөгжмийн бичигддэг үү?
Үгний дээрэс энэ дунд бол хөгжмийн бичигдэ.
Хөгжмийн бичгэлэр хөр олон өдөр эле бэр сарсо хайшингаар нь хөгжиг юм та бичнэвтэй.
Доо бүчих хандлагатайгаар юм сэтгэлээ оруулж бичгэд үнэн дуулахад хөнгөхөн шинж байгаад бүчгэдээ тийм амархан биш тэгээд нэг бүчээ тэрнийгэ хэдий засах тэрний хөгжимтэй тааруулахдаа бүрж зарим газар нь үгэн солих тэгээд аранжиров шиг таа баачхдаа эндэн заахан хэмжээг нь андаа болгоё гэхэд нь тэрний засах тийм нэг засаж янзлагдаж байгаад хэдий хэдий дэхин солиод үгэн утхын ялдангүйгээр бас тэрнийгэ гол чанарын ялдангүйгээр гэж ардзанда хөрөхийн төлөө тем ачыл камык яволык татак деген. Бутун мени угнут хукжим индондер бол нэг долоон хоногт би болсон байхаа тэгээд аранжировщиктайгаа цугтаа гэж засан ясантайгаа дуучинда угнуудын зарим нь дуучиндар нэг ямар үзэг хэлхэдэм айгүй шиг вэ тэр үзэгийн солиод ондоо уг болгоё илдэв хэд энэ тэр дуучинда тааруулж тэр үзэгийн тааруулаад утхыг нь бас орших гэдэл бүдрэнг юм болдог тэгээд ямар ч гэвэл манай бурят хөлмнө баян да бурят монгол хөлмнө баян тэгээд бүтэн дуугалж гаргагддаг бүтнөөр нэг сар дотор бүлэн болоо гэж хэлэхэд болох аранжировка юмтэйгээ
сар өнөмнөө их үү али түргэн үү
их багын мэдгүй 7 хоногч дотор дуу гардаг тэгээд бүр им сэтгэл таарад байгаа бол 2-3 хоног дотор хөдөн дуунаар бүчигдээд байдаг би мөнөө нютах тухайгаа дуу бүчих их дур хөрөөтэй юм цаа болоод байна сэтгэл нютагтай гэж яг юм нютагтай таталдаад нютах тухайгаа бүчих юм цаг байхад нь нютагынга аймгынга нютах тухай өөрөм авым төрсөн алцаг нютах тухай мөнөө дуу бүчигдээд нэг л өдөр дотор гэж бичээтэй Белозерск гэдэг манай нютаг билдэ тэрний сулд дуучих юм уу нэг юм нэгэд дарга зассан байгаа тэгэхэд нь тэр бас дуу бүчигдээд нэг л 3 өдөр дотор тэгэд дахилтын эфирнэ дуулзаж арзанда чагнуулах байх гэж
Нэ Белозерск тохэмне эген туручин доолно будым хов мэдэж байна кэгэте цагаатэ учёте тохэ донор билдэ тэм нэгэч дуус бас 2-3 донор билдэ тэн Белозерск тохэ до байсан байна уу нүртэ
энэ нүртэ байгаа юм уу би
бил долаг байна Белозерск
бурят хэлэн дээр ара байгаагүй гоо да
байгаагүй
арт хэлэн дээр байж магадгүй тэрмнэ Туручин хоёр дахь бадгын бариадараа гурав дахь нь орд хөлн дээр бас орд зон аж судаг хэлэрэн тэгэл хоёр хөлн дээр бичээд.
А хэн заказ хийгээгэнэд Белозерскэн. Ага, Белозерскэн аж судагч хүнудлаа.
Бас колхозын дарга Ламуев Сергей
Азы. Хэмлэ?
Ламуев Чингис Борисович вэн.
Сергей Борисович да.
Ну, орсоор Сергей Борисович. Ага.
За игэд еще олон заказ байды ему?
Тэгээд мөнө 21-нд Зэдэнгэ аймаг руу очиж Белозерск нятагта энэ дууны клип бичгэвд. Тэгээд гэгээтэ тухай бичгэдэтэ үнэнэ дуу би олон зам мэдэх тэр дууга шинээр амилуулж им байгаль театрын хөгжимчдтэй гитараар, морин хуураар насаа тоглоод им шин им зам версик гарах гэд байнавд. Тэгэхэд нь энэ алцаг тухай бүжсэн дуунда бас л шин клип бичгээд тэгээд нэтгэнгээ сайхан байгаа л энэ зуны цагт нэтгэнгээ эгэн шимтэйгой газарнуудын алцаг нэтгэ гэгээд нэтгэ Белозерск дээр гэж клип болгоод мөнө бүх үдлхээгээр харуул харгатай юм цифровой площадкан уйвлаад байхдын эгэд YouTube юм руу гаргаж зонд манай сайхан байгаа л манай сайхан нэтгэ үзүүлэх юм зорилготой ажил явуулж байна.
Бүгэн хомдож байна. Сайн фонограмма, тийм үү? Сайн фонограмма. Там джент хэлсэн, мөнхөн хэлсэн байна да. Дарим уг таараагүй л фонограмма хийд хүнтэйгөө бүр хэлээ ойлголцоогүй л дуу бас санаагаараа бутоод хүнд байна, тийм үү? Тэр нь клип хахад клипмне мөнөө ихэл видеокамера аренда гэж яа видеоаппаратура ихэл үнтэй цэнтэй юм байна да. Тэгээд Муно он дон дөргийн хэлкэвэл клип сайн, ну, сайн клип хаккэвэл хэдий мүнгэнд орды им. Би мүткү хүнд тэрэнд
хэй сайн.
Ну, примерно хэлкэвэл.
Клипмейкер болгон өөрийн цэнтэй байх. Тэгээд команд ямар байна в хэдий хүн ажилнав, ямар техник хэрэглэгдэнав, газрын бас явдалтай байгальдалай очиж булгаа, зэдэйн нэг нютог булгаа дэгэж явдалтай байвал тэрнээс болж үнцэнэн гардаг. Тэгээд мүний бодход дун зэргээр бол 50-60 мэнг манай улаан удад манай бариад байсан байхаа гэж. Дунд зэрэг интернэс ажлынгаа хүндөөсөн болж үнтэйч болж магадгүй тэгээд хямдханч болж магадгүй жишээ нь ганц нэг студид суугаад нэг л хүний дуулж ирснэ эгэл камер бариал бүчгүүл тэрний үнэн их тийм дегурвекулде.
Сен сен угунутте до бентему, сен клипте, сен фонограммте, сен клипте ин хунзон харавол тургун хунзон мдых болхо, сен клип кой клип им хагау. Ямур тим донор байдгон вот тана этер жи тухэду буху клипы же гарагу хэд жи тухэду хохун долдугу галда, тиму? Клип гараймсынгу тихэдугу, клип тихэд гаргадугу гаймсынгу? Эдо гарасынгу жи тухэду?
Тим на хэдэ онар влэ, хоэр мэнга нару?
Хоэр мэнга горвун анда песня года волосын, мэнг юсунзон ерын юсун анда бачэтэду.
Тэгэд, би мунуону
бодхэд... Юнд имэдэж волосым гэжу?
Ага, юнд, хайшынга тана им... Ну, туручин донрасын, тургун хун долдыг болов, ну, бадмаханда эшэйба доласын, тэму?
Довол клип мунуоны цахтэгэд хун насмотренности, хун им харчы не доро, им соцсетин, их хукчачэх цахты не доро, им харчы, яху... Емін ех сән дадыдығы ола тіхдің, емін татықдыдығы ола тіхдің ол клип ғыч бір хуғжы жән. Ордың мұны үші бастымылды хүн доны чанрарын болчы мүне бұтқыда до цыгныды ғыч бір бұтны хүне сүтхіл дару ол, отқара сүтхілден тара ол, тэгэд айылғын чы сайхан байға ол, хүгжын бұху ғыр ол, хүне сүтхіл дару ол, до цаша явна ғыты бі. Олон бурят сайхан донор би, янз-янзинч донор байдаг, тэгээд үгүнүүдэнь бүчээдэ байгаад хүгжимүйн нэг андохүн бүчгэдэй му, али тэрчхүн бүчгэдэй үгүйнгө утхэн захан андохүн болгасан шэндээр айлгэн хэрэггүй газар татаад, али бурят хэлэй мэдгүй гэс болдагу, али тэр хүгжиму заханаг таарулау гэс болху, тэхэдэй утхэн нэг алдахдаа хүнэй сэтхэлдэ хэлтэгэ байхадэнь Зонару явхада хүндхүн байдагуда гэж бодогдодог.
Бурят доны фонограмм бэштэг хүн, бурят хэлэй мэдэх эстэгу. Айлүгхэ ол утхэн, айлүгхэ дарим. Бурят хэлэй мэдэхүй хүн, бурят дуга фонограмм бэчгэдэ дарим утхэн, айлүнгэ андагуар бэчэж болху.
Аранжировщик хүм дэгу?
Аранжировщик манэ бурят. Та их мудэч Павел Карелов бэн, алэнджэлу бэдэнда фонограммы мэн хийч, байрлолч, чанартай ажал удзуулч вэдэг тэгэд. Паша мэн бухуй бурят угнуды мудэг улудзэдэ тэгэдэнь бэдэннар царсандар орчуулч гуд, энэ нэгэдэх бадагань ем утхтай, ем хордэх бадагань ем утхтай, энэ дапталгань ем утхтай гэд. Бучээд үхэд тэр утхай аран ядаг. Тэгэчэл мэн паш царим-царим угнуды бурястас дээр бурядар бүднэртэд зугал кэд байдаг.
Буряд доны фонограмм бүчэж бурядар мэдэх улу, тэма?
Хүнэ сэчхэлээс хүн орлда ул ёч ехэлдэ санагарал.
Тэгэд мүну им бас фонограмма, аранжировка им хихэд басыл үнтэцэн тэймэдэ?
Ажил болган мүнгута, басыл аранжировка мүнэ хүнэ ажил имчэ мүнгутылда.
Бэдэн егэд би дарим монгол клипнэдэй хархад айгу, ну, мин хэлкэ ол простэгэр хийгэдэй клипнэр байдагалда. Но айтэхэн айылгэртэй тэг тургүн санагдадаг. Монгол клипнэдэй хархад тэр их хоэр хуну дуулжайх, нэх хая им харуулаад тэгэд. Юнд тэйм монгол тэгэч хийгэд, монголчуд юнд нэ ху дуга мэднэв гэш, та югэж отхойнад.
Мүне батхэд энэ хэдэй жилд мүне захиахад зам бэбжээнэв, дуу хүнд, дуулхэдэн хүнгэхэн алвул нюглаас ему цохэн тэшэг ему, тэгэд нюглаас бол дуу гой болгадаг, бүрэй гой болгадаг. Тэгдэй том мүндэр дуучатар нюглаас ему чанартагар гойор гаргад чадаж дуулхэлда. Зонд сэтхэлдэн таару хүнгэхэн алвай бол хүн цэжилдэгдэш түргэн байдар, үшхүнч дуулах, томчуулч дуулах, настайш хүнуд дуулах тэгэд. Зондол айрхан байхар бүчсэн дээр гэж бисандол.
Тим, тим. Тэр би олон дэхэн хараб, тэр эжийн чансан сайгээд дон дуртай хүнүүд, мийн ихэж дуулдүгүй хүнүүд дуртай байналда. Тэгэл дуулгаал дуулчатгүй, тэмүн тэндэмнээ диапазон өмнээ их үшүүдэ. Тэгээд би боддаг хүмүн зарим донуд чихэнда айтэхэн чугаа ул дуулгүй хүнүүд цэжилдэж баряад Зарим донорымны тэрин сэнжимаевы дон түрүшын дурунгэж мэнэ бурят улсад мэдгүй хүн үцөхүн үлдо тэмэ бурят хэлтэй хүнэд. Болуад үсхэд үгүнч айлгэстэй их үгжимэнч хүнгүн тэмэ?
Тэмэ.
Тэмэ.
Тэгээ донны энэ үгін сән чуайға ол өлгісті хүгжімінің хүнді чуайға ол басы хүгжімінің хүнкін хүні дүрхін дұту өгі ол түргін хүнудың дойым, чағына дойым дол сорхойну?
Ердо мүні санға дегед хүн өрінгі дархалжесін емінде алишталар бүдің доғыд бүшкде басылының дархалжесін зомболынып доғы бұра дархалғыд. Сэтгэлээ оруулж хийхэд хүн тэр юм хүн дархлахдаа өрөнгө энерги оруулдаг үү гэдэг. Тэр энергич дуугаар хүн таниж мэддэг юм уу чувствует, понимает, ойлгодог. Тэгэхэд ийм чанаргүйгээр энэ хахмаагүй юм хашгирыг хийгээ бол хүн төрний ойлгодог. Тэгээд цаашаа нэг дуу явангүйгээр тэгэл нэг тэндэхнээ дуурал үлдчихдэг. Бүхэн сэтгэлээрээ оруулж ганц нэг өнө хөвөн өрөмнэй гэж бичгдээ ганц баяр бүтхэрийн санж биш бүхэн зонд бүхэн дэлхэн ав ижи хүн ямар ч хүний амнаас хойлогоос дуулахдаа юм ойрхон байхын тулд гэж оролдож бичгэд мөний бодход юм цаашаа мөртэй үдэг хүн хүнээ сэтгэлээ гэж сэтгэлээрээ хандасны ойлгохдоо бүр нэг сэтгэлээ сэтгэл руу юм нэг илж орсон шинд тийм энэ сайхан энерги сацарч хүн төрний ойлгоод бүр цааш нь явуулахда дуртай явагддаг гэж бодно.
Энэ домны гараад байна ха, клипын гарах ха, та сэцэг юу байдгүй гэд нэг дуугаа гаргаад клипын чагнаад хөгжмийн чагнаад сүлдэйн бодол ирдэгүү санаандат нэ энэний заахан ондоо бол хэмсэмэн тэрний заахан ондоо өлү тэм санаанд нэс ердүүгүү. Тэм ем байху зу дуу цахиодог хүнд.
Емэй хэхэдээ жүжгэсэн бүхүйл сачадлаара оролдаж чанартай гар хэх гэж оролдаж тэгээд дуу ем бүлэн болж гархадан ем бүр өвшо сайм болох хэрэгтэй гэж бодол заавал түрдэг. Миний санахад тэр бодол хүний цаашын хөгжөөх бодол гэж. Нэг шатан дээр гараа цаашаа өвшо шат дэшээ гархсан гэж бодоходо бүр чанартайгаар хийгсэн дэшээ чанартайгаар хийгсэн гэж бодоходо цаашаа хөгжихэн юм далигах юм уу дальжиг үүртэй тийм юм байдаг. Нэс дээрээр дахилтынгаа юм хийх ёстой гэж өөртөө төсөв тавих да.
Энэ гэгээтэй тухай дуугаа мөн өхөлж байна үү народный, ну, Байкал инга народный инструмент юм оруулах санаатай тийм үү? Тэр фонограмм дэн. Тэр дунны, тэр таны дуу гэсэн.
Тэр дуу сайхан нүтэг нэ.
Тэр дун дээр. Тэр дун дээр гитараар насаад, морин хураар насаад байгаль театр юм нэ. Урдаа харах байгаль театр юм нэ. Хөгжимчд Гэсэр Халхоев, Лариса Шарлдаева манай нүтгэ арды зүнч артист инэ бүчэтэ фонограмын улам болгож бүчэтэ тэгээд дээрэсэн хоолого бүчэл мөн булан болж гархан үлэд байна.
Ахын Долнов
би
орно.
Мөн Боряда улсын правительствомны тэр за лучший гимн прородное село гэж Гаргаул тэгэн түрүүчин сурмны хди миллион мөнгө нь.
Нэг миллион.
Нэг миллион тэнд хабарлцход
энэ аймагууд ингээ гурван донорын бүчихдээ бас л нэг л төсөвтэй зарагтай тэгээд нятга ингээ аймагынгаа нятгуудад зонд үзүүлж гулваа нартай зугаалаад энэ клип юм бүчээд тэр тэмцээнд орж үзье юу ч гэсэн урагштай бүтээ бол их сайн гуй бол нятгын юм орсоор хэл бол визитный карточка бий болох холуур аймагаас хол очоод хол гадуур ондоо гөрнүүдээр ондоо хотнуудаар байсан хүн нутаг тухайгаа ийм клип хараад сэтгэлдэн баяртай байх нь гэж тийм хэрэг бүтээж янавд. Тэр л тэмцээнд оролцох бас энэ клип нар гурван нутагуудын алцгай гэгээтэн Белозерск ингээд.
Зэ тэгэд мөн өн хөвөн өрөмнө гэж дуу тухайгаа ганц шин алтан дэлхэ дээр дуу мөндөх гэдэг их л олон хүн хаваад дим тий бас та хоёр чи биш хүн чи биш аранжировщик
гандик
гандик мэнэ чи биш ушууч спонсор нар байдаг уу
спонсор на дуу биш гэдэг бүтэх гэдэг хуу юм нэ бүтэх гэдэг хуу юм нэ тургур нэг талаар юм уу ургштай хуу юм нэ бүтэх гэдэг спонсор мэнэ на донда стройтерминалы тарага Рютин Михаил Васильевич их тогоруго Ихэт их баяр их усхвэнү Михаил Васильевичтэн Оргстэ хэрэгтэй мөнгөн хугаар гарч болдо.
Тэ баяр мне бүдүн мэдэж байна. Дочны дочн сурсан байна те. Олон жил дуулаагүй олон жил дуулнагүй мөн ан дооюм дуулжахад бэйнд гой бэйнд сайхан байна.
Бұйынжыл, ғойыл вәғаймында тұға тұл жүріп қадыр тігіт. Бұрқаны өғын шыде қайшы деп қадыр баға.
Тим.
Бұл кей тігіт тірне өргүл жүл жа Саша. Саша да мұны мен баға долғын барығын юге алды кейін тұлы Елбай Вячеслав бұйында іште евжа ұрок емавтығы. Тігіт яғыл югылы.
Дуучад, олон дуучад хэлдэй эмэгээд дарим сайн дуулдаг хөвүүд үнэнэй дуулаагүй дуулж хэлхэд хүндэсэг байна. Дуумнай энэ тамирсан болонлоо спортсан тийм үү? Дууга сайн дуулхай бол өдөр бүрий дууга дуулж хэрэгтэй тийм үү? Өдөр бүрий хойлоогоо дэлгэрүүлж абьяагаа гаргаж байгаа бол олон хот дуулаагүй хүнд ганц цендер гараад дуулахад хүндэлдэг. Та мөн энэ дуун сурсан юм ээ дууга дуулаж юу репетиц юм яваад ихлэдэг тийм үү?
Репетиц гэж та тэгэд юнудыл в частном порядке уроки.
В частном порядке.
Уроки нь давал тэгэд хойлоо гэж мэнэл бахал мышцах юм уу?
Тийм.
Тэрнэ баа.
Хайлада нагрузка, ну, асар хулкай бол, нагрузка үжигаагүй бол, хайламны бас цаашаа дүмжилгүй юм байна, тийм үү?
Тийм үү, тийм үү.
Бүдэн тэр нөхөртэйгөө юу ихээр харна үү? Димаш Кудайбергэн үү гэж, аа? Тэр хүүнүүнэ ямар олон ийм октавнууд яваад дуулна, тийм үү? Тэгээд энэ би боддог юм ихэл өдөр бүрий ажиллаж, өдөр бүрий хойлоогоо гаргаж байгаагүй бол домны айлгымны гархын хөтүүлдэ.
Тийм ээ.
Зээсэсэг ушуу ямар ажил явуулж явнад?
Ажил нэг хүн гартай би энэ баяр им сэтгэлэнга баяр басхны үг хэлжих дэнь бас хэлэх дүрм хөрнө. До бүтхдөө им сэтгэлээр хандаснаас буй буинтэй же яаж хандаснаас болж бүрэн бүтэн болдголдоо им дотроос им гарч исэн юм чи аюун ухаан бас саруул байх ёстой, стресс юм байх ёстойгүй, бүй бие ойлгоод, бүй биендэ нарнаар нектар хандаад байхад соёлын хүнүүд бол тийм хандлагын төлөө юм урагштай сайн гардаг гэж би боддог. Тэгээд би энэ дуу бүтээхэд бас л баяртай, баярыг хэлэх байна уу, баяр баясгалан юм дөх байна уу, дууга хойлонгоо чадал чанарыг гаргаж дуулаад им бүтэн болгосон дань гандик алсан юм гандикта бас хэлэх байна гэж оролдож өрөнгөө аргач чадлаар фонограм бүчиж им дондомны бас л өрөнгөө ажилла сайн гаргаж оруулсан дань. Тэгээд цаашдаа амжилтал зохиох замд дуулахын замд урагштай байх нь гэж хэлээд манай бурят хөвөд хөхөд дунууда сайн бүчиж бурят ард зондоо сэтгэлдэн таарах дуунуудын хөгжмүүдийн ихээр л зохиож явах юм нэ хүсэх байна уу. Тэгээд ажил явуулгаар мөн хэлсэн тэр клип тухай их трендэ бүлдлэг болж янав тоологоо бүчих ажил мэнэ мөн энэ ерсэн 7 хоногт бүхийгдэх тэгэл хилтэйн 7 хоногт задруугаа явж 10-ад хоногт ажил бүтээх болсноод.
Ушу дошу бурят гэж конкурсын сүүлэр хүнд дуу бүчихдэг байлээд хүнтэйгээ Светлана.
Дэд учод темне хүвүн мөний явсан хүүхдгийн бага настай номинацийн хүүхд байгаа. Дэд учод темне хүвүн
Хашигта
Балданов и Алцагы Дармаев Чингистэд хоёртой бүчгөө гэж хэлсэн байгаа. Тэдний дуу нар бас ерхдөө юм уу юм локдаун юм болж яхад аргагүйхэн цага юм аргатай болоход нь ерхдэн бүчээр нэг бүтэн болгож гарах хэвтэ.
Зэ ошо юу юм хэвтэ цагмнэ явж л явна. Ийгэж хэлээдтэй нот мэдгүй хүн юу хөгжим бүчиж чадах уу?
Нот мэдгүй хүн бүчгэл байх. Хөгжим гарах бол байдаг диктофон дээр бичээд хоолоо. Тэр нэг нот юм хуу болгоод тэгээд дуу бүтэн болж гарах гэж байдаг.
Бүхий нот мэдэх хүн дууд хийж яддаг бол тоор андуу юм самжээ.
Бас тэгээд нот сайн мэдэх хүн дуу бүчгүй ч гэж байх.
Баян дуу бүчгүй ч гэж байх.
Цаанаасаа гарах юм гараад л арга олж бүтэн болоод л байх.
Бүхэ ардымны энэ урдын дунар нэгж нот үйл хэлэрэ дуугараал хүүхэдтэй үржилүүлэл байгаал.
Дуусараа.
Дуусараа.
Би зэдэнгээ ард занд хандах байна. Баярамны жигэрэ зэдэн. Тэгээд моно цаашаа өшрөөж дунарыг бүчүүлэх санаатай бүлэн болгож тэгээд дуу бүчгэдээ дуунь бүлэн болоод аранжировк фонограммын хийгдэх клип хийгдэх тийм нэг бүрэн бүтэн болтрын өмгийнхэн нэлийн мөнгө гаргагддаг тэгээд туслах нь хойлогын чагнаад энэ дуучны дэмжих байна уу гэж бодолтой байгаа бол энэ Баярхан Шаповт цаашдаа клипы хийхэд энэ шин дуу юм гаргахад энэ туслах дуртай хүн байвал хандаарахдээ гэж хэлэх байна уу.
Тэгэх хүндтэй радио чагнагчад хуу чагнаагууд манай энэ зэдийн аймагын хүмүүд мөнгөтэй түнгөтэй бизнестэй хүмүүд нь угаараа эжигээрээ дуучин хуун өмнө Баярхан Шапов зэдийн болно цагаатай өгөөтэй нутгаар төрүүлнөр олон байна. Тэгэд зэдийн хэд тусалх байхдаа гэж би бодох байна.
Тэгэд юу гэхэд манай эстрадын дуугийн талаар манай бурят бол юу гэх мөнгөний талаар заа нэг өөснөг дагаал явдаг. Занадапт турнер юм өрнө дуулагдах яахтай нэг нэлээ өөрөө хүн сайн харуулж яваавал чанартай харуулж яваавал урагштай байгддаг. Тэгээд хүн эстрад бүхэл талаар энтэндээс мөнгө юм өөр олдог хлаэр заахан хүнд шиг. Тэгээд буриад шин дунууд бүтэн болж гарч яхтал сайн л да. Тэгээд дуртай хүмүүд чадалтай аргатай хүмүүд дэмжилцээ бол сайн байгаа.
Зөвхөн
зэ хүндэт нүтгаар хэд мөнөдөр зүдэмнэ өдөр эстэ гоёл тулж та хэрмнэ ирвэд их баяры та хоёр та хөргөж байна мэт тэгэл цаашаа зохиох ажилда амжилт тэ өшөөл шинэ гоё гоё дунууд ил зохиож бүтэндээ асарч байгаар тэ гэж хэлэх байна мэт тэгэл цаашаа лүр мөндөн хамглан ал сайн сайхан сууж ятнай болтгоо
баярлаа та нартаа. Бурят FM радиод их баярыг хөргөнөд бас энэ баяр хөргөсөн хүмүүдийн дунд би хүлцэлгүйгээр Бурят FM радиод их баярыг хөргөнө бүдэнрэг дуунарыг эгэж урагшлуулж зондоо чагнуулж эгэд уулзаад им хусайнаар зонд өхөлж өх юмнэ арга өгчээсэндэд нэ тэгээ цаашаа амжилт ажилт хүснө.
За баярлаа. За хүндэт радио чагнагчид мөнхөд атанай анхаралд хүбүүн өримнэ гэж шинэ дөө үгэн хөгжмөн сэсэг Бадмаевагэ. Баярхан Жапов долана. За баярлаа. Баяртай.
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 Аллага форво юртым сыды, авыңы жарғылым едулым. Одам ұғам ай сұлға, сәткілім нарың құбым не. Үңгіті форво дыл кедер, үрелеші дер үнде. Зылы жала ұрғығы, қанғары зөрікті ұремні. Құбым ұремні, наным шағанылы ұрғылы жылымне. Оға залаға ха, амин мүне. Алтын хан ұремні. тимынығын бәғары Қамдырлы жылым орят Қарюсы қызын ябары Құбың ұримни Наным шағаным ұрғыл жылым не Құға салаға қақ Ярусхызын яларын